yetkiler adatlık radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Şun 2017 yılın 31. Ağustos'ta hepdenin penşenme günü. Havarlar günlülüğü gipleşimde başlayarız. Programımızın esası bölüğüne geçmeden odun, tezelikler bilen tanış olun. Olur bilen sizi min Sehra tanıştır yarın. Pinyan Japonya tarap balistik raketan atanın bir gün son yani 30. Ağustos'ta Demiradı Koreya'nın lideri Kim Jong-un Yuvaş Okeanına has köp balistik raketan atmağı vaade verdi deyip Demiradı Koreya'nın resmi havar kulluğu aydiyar. Kim'in son kaybatı Birleşen Milletler Kuramasının Hopsızlık Genişinin 29. Ağustos'ta atılan raketanı elhençlik hükmünde bir ağızdan yazarın ve ahli yurtları Pinyan'a karşı sanksiyaları girdmeye çağıran mahalına kavat geldi. Genişin Hıtay ve Rusya tarafından qoldonulan rezolyutsiyasında paraxırçılıqlı diplomatik ve siyasi çözüwde çağırış edilip Demiradı Koreya qarşı täze sanksiyaların güýje girdiljek diýip barada haýwat atylmaýar. Koreyanyň merkezi habar gullugynyň maglumatyna görä Kim öz ýurdunyň strategik harby güýjüniň ukyplaryny özgertmek üçin Wasong 12 atly ortadan uzak aralyga niýetlenen raketany ýene atmagyň zerurdygyny aýtdy. 29 awgustda Japoniýanyň resmileri ýurdunyň Demiradyk adasy Hokkaido tarap atılan raketanın zeper yetirmendiğini məlum etdiler. 29 avgustda İranın prezidenti Hasan Rohani Birleşen Milletler Quramasının yadro inspektorlarının Tehranın harbi bazalarını barıp görmek varada Birleşen Ştatların eden talabını reddetti. İranın kabir beylik resmileri olsa bu pikri ardu deyip hatiyetlendirdiler. Televizyonda görkezilen çıkışında Rohani Birleşen Milletler Quramasının atom enerji kulluğunun şuna mengdeş saparları kavul etmeğinin islendik yağdayda mümkün değildiğini aytti. Bizim Birleşen Milletler Quramasının atom energiya qulluğu bilen gatnaşyklarymyz düzgünlere görä kesgitlenýär. Birleşen Ştatlar tarapyndan däl. Men Birleşen Milletler Guramasynyň atom energiya qullugynyň şeýle inspeksiýany kabul etmeginiň mümkin däldigini görýärin. Emma bu qulluk kabul etse-de biz muny kabul etmeris diýip Rohani bellede. Şeýle dol eger Birleşen Ştatlar 2015-nji ýylda Tehranyň dünýäniň kuwatly ýurtlary bilen baglaşan ýadro ulaşygyndan ýa-da çekilmäge inançda, onda munyň Washingtonyň ýaran tarapından o diyen goldu tapmacağını hem nıltadı. Avrupa Birleşiginin 28 yurdu yanlı Amerikanın yaranları ılalaşı ve pahaldıklarını açıçan aittılar deyip Rohani belledi. Owasanyň gündörünäki Nangarhar welaýatynda kanun çykarjynyň öýüne edilen janyndan geçeniň hüjüminde 2 howpsuzlyk garawuly öldürildi diýip yerli resmiýetler aýdýarlar. Nangarhar welaýat häkiminiň medbuat wekili Ataullah Hogyaniň aýtmagyna görä, janyndan geçen bombaçy 30-njy awgustda kanun çykarjy Zahir Kaderiň welaýatynyň paýtagty Jalalabad şäheriniň öýüniň daşynda özüni partlatdy. Bu hüjümiň jogapkärçiligini henide çenli hiç kim öz üstüne almady. Soň aýlarda Nangarhar Har velayetinde hopsuzlyk şertleri barha yaramadlaşdy. Bu velayette Taliban ve İslam devleti toporunun söwüşçileri hereket edýär. Gürcistan'ın Premier Ministri Georgi Kvirikashvili resmi sapar bilen Türkmenistan'a bardı. Gürcistan'ın medya serişteleri'nin maglumatına göre bu Kvirikashvili'nin Türkmenistan'a ediyen ilkinci saparı olup onun Türkmen resmileri bilen yukarı dereceli gepleşikleri geçirmeğine karışılıyor. Çarşenbe günü Kvirikashvili Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhamedow ve meclisin başlığı Akça Nurverdiyeva bilen duruşar. Şeyle de onun Aşabadın Olimpiya şehirçesine barıp görmeğine karışılıyor deyip Gruzi online neşiri yazıyor. Bundan ozol Türkmenistanyň Gürjistandaky ilçisi Döwlet Murat Muradow Sputnik Gruziýa neşirine beren maglumatynda Kvirikashvilinin Aşgabatda etjek saparynyň çäginde transport pudo boýunça hyzmatdaşlyk etmek barada resmi namalara gol goýuljakdygyny aýdypdy. Türkmenistan bilen Gürjistanyň arasyndaky diplomatik gatnaşyklar 1992-nji ýylda dikeldildi. Türkmenistanyň raýatlarynyň Gürjistana wizasyz sapar edip bilýändigi, Gürji raýatlarynyň bolsa Türkmenistana barmak üçin wiza almaly bolýandy aýdylýar. 30-njy awgustda Saud Arabistanynda dünýäniň dürli künjeginden gelen 2 million çemesi musulman ýyllyk haç ziyaretine başlaýar. Tikinsiz matalary oranan ýa-da giyen haç ziyaretçileri 5 günüň dowamında ibadatlaryň en çemesini yerine getirerler. Olaryň arasynda Mekke şäherindäki esasy meçitde yerleşen Kaba'nyň daşyndan saat uruna tarap 7 gedek ýörep geçmek hem bar. Haç ziyareti İslamyň 5 pardynyň biri bolup mümkinçiligi bolan her bir musulman ömründe bir gedek bu ziyaret yerine getirmelidir.